Отець наш Небесний, поблагослови нас на вивчення Твого Слова. Амінь. Дорогі друзі, ми продовжуємо вивчення послання святого апостола Іуди. В наступних віршах автор послання зображає і наводить визначення сучасних учителів-віровідступників. У жодному іншому місці ви не знайдете такої яскравої, соковитої, образної, страшної та драматичної мови, як в описанні віровідступництва останніх днів. Апостол Іуда говорить, читаємо, «Такі бувають спокусою на ваших вечерях любові. Вони разом з вами бенкетують і самих себе випасають. Це хмари безводні, гнанні вітрами, осінні дерева безплідні, двічі померлі, вирвані з корінням». 12-й вірш. В більш точному перекладі цей рядок звучить так. «Вони – підводні скелі на бенкетах ваших». Підводні скелі становлять серйозну небезпеку для судноплавства. Вони спричиняють потоплення віри, як називає це апостол Павло. Він називає двох осіб, що відступилися від віри, наскочили на підводну скелю та розбили корабель своєї віри. Віровідступництво схоже на вершину айсберга. Над водою видно тільки невелику частину айсберга. Але якщо корабель наскочить на неї, він опиниться на дні морському. Як багато є людей, а особливо молодих людей, чия віра не лише похитнулася, але й була зруйнована віровідступництвом. «Такі бувають спокусою на ваших вечерях любові», говорить автор послання. Вечері любові – це традиційні збори, що існували в ранній церкві. Вони були годиною єднання. Віруючі приносили їжу та разом сідали за стіл. Бідні люди могли принести дуже мало з собою. Однак кожен приносив те, чим він багатий. Віровідступники приходили на вечері любові та демонстрували свій чудовий апетит. Вони їли більше за інших. Самих себе безсоромно випасають. Ці пастухи дбають тільки про свій живіт, а про отару вони і не думають. Тут слід розуміти не тільки фізичну їжу, але також їжу духовну. Вони не провіщають своїм вівцям Слово Боже. Вони думають тільки про себе. Великий англійський поет Мільтон описав цю ситуацію у вірші про свого друга Лісія. Лісій – молода людина, видатний проповідник та вчитель Слова Божого, потонув у Ла-Манші. Мільтон склав вірш на загибель товариша. Ситуацію в тогочасній Англії він зобразив такими словами. «Голодні вівці жалібно мекають, але ніхто отару не годує. Це жахливо, коли кафедру проповідника зайняв віровідступник. Це хмари безводні». Вони можуть мати вигляд наповнених Словом Божим, але в дійсності вони є порожні та сухі, неначе безводні хмари. Вони можуть вдягти пишні ряси та проголошувати промови поважними та авторитетними голосами. Вони досягли певних успіхів в ораторському мистецтві та складанні проповідей. Вони вміють так викласти святе письмо, що воно суперечить тому, що мав на думці Бог. Вони подібні до красивих хмарин, що велично пливуть небом, але з яких не падає жодної краплини дощу. В юності, пам'ятаю, я дивився на хмаринки, що пливли небом, і молився, аби пішов дощ. Але в хмарах дощу не було. Це були просто красиві білосніжні клуби, що повільно пливли по небу. З них не впало жодної краплини вологи. З такими хмаринками порівнює віровідступників апостол Іуда. У них немає води життя. В дійсності вони нічого не знають про Слово Боже. Осінні дерева безплідні, двічі померлі, вирвані з корінням. Господь Ісус Христос, попереджаючи нас про появу фальшивих учителів, говорив «По плодах їхніх пізнаєте їх» Матвія 7:20. Апостол Іуда порівнює віровідступників з безплідними деревами, двічі померлими, вирваними з корінням. Один видатний богослов казав, що людина, котра народилася один раз, помре двічі, а людина, яка народилася двічі, помре лише один раз. Апостол Іуда говорить про те, що віровідступники є духовно мертві. Вони є мертві у гріхах та переступах, а ще намагаються вести за собою інших людей. Тіло віровідступника також помре. Отже, відступники вмирають двічі. Яка страшна картина. Далі апостол Іуда продовжує. «Люті морські хвилі, що піняться соромом своїм, зірки блукаючи, яким зберігається морок темряви навіки». В попередньому вірші автор послання порівнював віровідступників з хмарами, які жене вітер. Щонедільні проповіді таких учителів базуються на подіях повсякденного життя. Вони вибирають якусь новину, те, про що прочитали в газеті або почули в випуску новин, і вона стає головною темою їхньої проповіді. Вони по-своєму тлумачать прихід Дня Господнього і не звертають ніякої уваги на те, що з цього приводу говорить Слово Боже. Автор послання порівнює віровідступників з лютими морськими хвилями. Стаючи за проповідницьку кафедру, вони просто шаленіють у красномовстві. Доктор богослов'я Тейр говорить, що фальшиві вчителі опановані своїми ненаситними бажаннями. Вони безсоромно демонструють словом і ділом свій мерзенний, занапащений дух. Блукаючі зірки. Зрозуміло, блукають вони у безмежному просторі Всесвіту. Земному спостерігачу їхній рух видається випадковим, що не підпорядковується жодному закону. Зверніть увагу на ці слова. Яким зберігається морок темряви навіки. Автор послання говорить тут про пекло. Одним символом пекла є вогонь, другим – суцільна темрява. Сильно наголошується перший символ пекла. Через це у більшості людей воно асоціюється з вогнем. Однак говорити, що пекло – це лише вогонь, не зовсім правильно із-за такої причини. В пеклі також опиняться духовні створіння, окрім людей. Наймерзеннішими людськими гріхами є гріхи духовні, наприклад, невіра. Таким чином, фізичного покарання буде недостатньо. На мою думку, потрапивши до пекла, грішник волів би, щоб там був лише вогонь, оскільки муки будуть ще страшнішими, ніж у вогні. Як на мене, другий символ пекла – морок темряви навіки – більш жахливий. На мою думку, пропаща людина несе свій морок у собі, не тільки фізичний морок, а й морок духовний. Я впевнений, що страхіття і муки пекла посилюватиме кожна нова прибула особа. Якось мені довелося побувати в глибокій печері. Там я дізнався про те, що таке повний, абсолютний морок. Друже мій, я б не хотів перебувати в такому стані вічно. Шановні слухачі, ми підійшли ще до одного визначного місця в Святому Письмі. Тут наведено факт, що згадується в Біблії тільки в одному місці, а саме в посланні апостола Іуди. Читаємо. Про таких пророкував Єнох, сьомий від Адама, кажучи, «Ось іде Господь зі своїми тисячами святих, щоб учинити суд над усіма, і викрити між ними нечестивих у всіх ділах, які чинило їхнє безчестя, і в усіх жорстоких словах, що говорили на нього нечестиві грішники». 14-15 вірші послання Іуди. Необхідно зазначити, що в Старому Завіті немає пророцтва Єноха. В п'ятому розділі книги «Буття» ми знаходимо ім'я Єноха в родоводі Адама, але там нічого не сказано про його пророцтва. Єнох – незвичайне ім'я. Отож, ми можемо бути впевнені в тому, що апостол Іуда говорить тут про Єноха стародавнього часу, про людину, яка ходила в Бозі і яку Бог визнав. Ось що писав про цього Єноха та його книгу доктор богослов'я Вуєст. Апостол Іуда наводить цитату з апокрифічної книги пророка Еноха. Ця книга в другому сторіччі була відома отцям церкви. Потім декілька сторіч вона була практично невідомою, за винятком кількох її фрагментів. Ця книга повністю увійшла в Ефіопську Біблію, видану в 1773 році Брусом. Книга складається з откровень, відкритих Єноху Всевишнім Богом. Вона відстоює путі Божого провидіння, проголошує неминучість покарання грішників і показує, що світом править сам Бог. Єнох пророкував про фальшивих учителів останніх днів. На це необхідно звернути увагу. Очевидно, через якісь невідомі нам причини Бог не включив книгу пророка Єноха до канону Святого Письма. Люди Божі вважають книгу пророка Єноха апокрифічною. Вона викликає певні сумніви щодо свого походження. Однак тут ми маємо пророцтво Єноха, що його Бог вжив у своєму слові. Це пророцтво про прихід Христа та його святих. Із книги Буття нам відомо про те, що Єнох не помер, а був забраний Богом. Колись у майбутньому вся церква, тобто всі істинно віруючі, будуть взяті з цього світу, не зазнавши смерті. Звичайно, впродовж сторіч, що минули від часу Ісуса Христа, віруючі люди вмирали. І сьогодні більша частина церкви опинилася за воротами смерті. Однак всі вони в годину піднесення поєднаються з живими віруючими і разом з ними – зустрінуть на небесах Господа Ісуса Христа. Про це взагалі нічого не сказано в Старому Завіті. Однак пророк Енох є представником тих віруючих, котрі братимуть участь у піднесенні церкви. Єнох був взятий з землі перед тим, як на неї впало покарання Боже у вигляді потопу. Так само і віруючі, котрі складають істинну церкву, будуть взяті з землі та піднесені на небеса для зустрічі з Господом ще до початку періоду великих страждань та великої скорботи. Після закінчення періоду великих страждань Господь Ісус Христос повернеться на землю. Однак Він не прийде на землю в час піднесення. Віруючи, зустрінуться з Господом на небесах. Називати піднесення церкви другим пришестям Ісуса Христа не зовсім точно, якщо йдеться про Його прихід на землю в цей час. Ні, Господь не прийде на землю. Піднесення – це взяття церкви з цього світу. Церква, що залишиться на землі, складатиметься з несправжніх віруючих. Вона повністю відступить від віри та увійде в період великих страждань. Наприкінці цього періоду Господь Ісус Христос дійсно прийде на землю, щоб учинити суд над усіма і викрити між ними нечестивих у всіх ділах, які чинило їхнє безчестя. Про це провіщає апостол Іуда. Які чудові рядки Святого Письма. Цікаво зазначити, що тисячі святих Господа можуть бути як природними, так і надприродними створіннями. Можливо, це означає, що разом з Господом Ісусом Христом на землю повернеться Його церква. Цілком логічно зробити такий висновок. Якщо церква повернеться разом з Господом у цей світ, тоді вона мала раніше полишити Його. Отже, мій друже, ти просто повинен вірити в піднесення церкви, якщо ти віриш, що Господь прийде на землю зі своїми святими. Щоб учинити суд над усіма. Коли Господь прийде на землю, Він судитиме усіх. Ісус Христос сам говорив про це у проповіді на Оливній горі. Майбутній суд Господній знову і знову наголошується у Слові Божому. Про нього ми також читаємо в Старому Завіті. І відкрити між ними нечестивих. Господь викриє всіх, хто ігнорує або зневажає Бога. Їхня нечестивість полягає в тому, що вони залишають Бога поза межами свого життя. А саме така тенденція є досить поширеною сьогодні. У всіх ділах, які чинило їхнє безщастя. Всі їхні діла були проти Бога. І в усіх жорстоких словах, що говорили на нього нечестиві грішники. Це пророцтво Єноха, велике і дуже важливе пророцтво, стосується покарання організованої церкви, що повністю відійде від віри після піднесення. Треба розуміти, що піднесення усуне з землі справжню церкву, всіх істинних віруючих. Удавані віруючі залишаться на землі, доки не прийде Господь і не засудить їх. Апостол Іуда продовжує наводити ознаки віровідступників. Читаємо. «Це ті, що ремствують, нічим не задоволені, і чинять за своїми похотями. В уста їхні промовляють чванливі слова, підлещуються людям для власної користі». Апостол Іуда наводить ще п'ять характерних ознак віровідступників. По-перше, вони ремствують. Ремствувати – це висловлювати претензії та невдоволення. Вони не висловлюють своє невдоволення голосно і відкрито, а виступають проти Бога співголоса. По-друге, вони нічим не задоволені. Вони скаржаться на власну долю, все бачать у чорних фарбах, ніколи не бувають задоволеними. Якщо вони і визнають Бога, то тільки для того, щоб звинуватити Його в усьому, що сталося в їхньому житті. До нас надходять сотні листів від незадоволених, нещасних людей, котрі скаржаться на свою долю. Але коли вони приходять до Ісуса Христа, все докорінно змінюється. По-третє, віровідступники чинять за своїми похотями. Їхні бажання та прагнення можуть бути як хорошими, так і поганими. Це не обов'язково мерзенні бажання, як, скажімо, розпуста або аморальність. Це може бути все, що завгодно, де немає місця для Бога. Це може бути автомобіль, хороша музика, або література, або навіть релігія, в якій вони знаходять певне задоволення. Однак в глибині своєї душі вони залишаються незадоволеними. По-четверте, їхні вуста промовляють чванливі слова. Вони безсоромно зухвалі. Їхня мова вкрита рясною піною самонадіяності та пихи. Одного разу мене дуже здивував виступ однієї людини на телебаченні. Чоловік ужив чимало популярних сьогодні виразів. Я уважно слухав його, а потім проаналізував його виступ. Відсіявши порожні слова, я переконався в тому, що по суті питання він не сказав нічого. Він просто балакав взагалі. На жаль, такі оратори є і серед проповідників. І в-п'ятих, вони підлещуються людям для власної користі. Вони завзято аплодують іншим, вони готові говорити приємні речі, що часто не відповідають дійсності. Вони улесливі. І все це з однією метою – для власної користі, для покращення власного становища. Пригадаємо, що говорить з цього приводу апостол Яків. «Брати мої, майте віру в Ісуса Христа, нашого Господа слави, незважаючи на особу. Бо коли прийде на ваше зібрання чоловік із золотим перснем в пишній одежі, і прийде також бідний в убогій одежі, і ви глянете на одягненого в пишну одежу, і скажете йому: «Ти сядь тут, на доброму місці», а бідному скажете: «Ти стань там, або сядь тут, біля моїх ніг», то чи не заперечуєте ви самі собі і чи не стаєте суддями з недобрими думками? Якова 2:1-4. На жаль, це відбувається в усіх сучасних церквах. Друзі мої, звичайно, ми, віруючи, не повинні підлещуватися людям задля власної користі. Однак я помічав цю рису в церквах та окремих школах. Скажімо, одна богословська школа присуджує представникові іншої школи високе звання доктора богослов'я, хоча той і не заслужив його. Брат віддячить братові. Він поклопочиться про присвоєння високого звання відповідній особі. Але такого не повинно бути. Між віруючими повинні бути братерські взаємовідносини, щоб ім'я Господа було прославлено в церкві Його. Ми прощаємося з вами і продовжимо вивчення цього послання в наших наступних радіопередачах. До нових зустрічей в ефірі!